Kapitola 15. Útěk. Moře z páru, léto 1711. Musíme utéct, řekl Bjordrin a popadl Kurta, který stál na přídi válečné veslice a vyzývavě mával mečem na blížící se imperiální loď za rameno. Na pravoboku už byly vidět vysoké útesy Norsky, zvedající se v dálce nad mořem. Ne, budeme bojovat, prohlásil Kurt a mávnutím paže smetl Bjordrina na palubu. Copak jsme nečelili legii mrtvých? Je to jen jediná vlčí loď, ne více než 200 mužů. A dvě děla na přídi, která nám udělají díru do lodi dřív, než se k ním dostaneme na palubu, opáčil Bjordrin, zvedaje se ze země. Postavil se před Kurta a ukázal na levobok. A je jich víc než jedna. Kurt se podíval, kam Bjordrin ukazuje. Těsně nad obzorem se objevily stěžně dalších dvou lodí. Vehneli nás do pasti, řekl Bjordrin. Když se hned dáme na útěk, můžeme ještě vyklouznout na severozápad a ztratit se v ledových vodách na západ od Norsky. Už jsem to dělal, vím, co je třeba. Kurt vztekle zavrčel a dál zíral na blížící se imperiální lodě, meč stále připravený v ruce. Když se konečně otočil, Bjordrin se před jeho pohledem plným jedu mimoděk přikrčil. Jak se smohl takhle nechat vlákat do léčky? Zeptal se Kurt. To ty jsi naléhal, abychom zamířili co nejrychleji k Fjärgardu, připomněl mu Bjordrin tiše. Věděli, odkud připulujeme a čekali tu na nás. Tak nás z toho dostaň. Kurt se protáhl kolem Bjordrina a vyrazil na záď. Jakobe, pojď sem. Šaman, který předtím podřimoval uprostřed lodi, se rozběhl po palubě. Zvedni příliv tak, aby nám vyhovoval, řekl Kurt a ukázal na šamanovi runové kameny. Nemůžu, zavrtěl Jakob hlavou. Ukázal runové kameny Kurtovi. Byly matné a bez života. Bohové požadují oběť, než na kameny znovu dýchnou. Nemohu nic dělat. Kurt se s ním nepřel. Cítil ve vzduchu chlad. Takhle daleko na severu očekával, že ucítí proudit svým tělem vichry magie, ale nic se nedělo. Bohové tentokrát ponechali jejich osudu. Bjordrin přikázal svinout plachtu, muži se chopili vesel a zamířili na sever. Byl to riskantní tah, protože vlčí lodě jsou stavěné pro pronásledování pirátů ve fjordech a mají také vesla, aby mohli plout proti větru. Ohněte hřbety, řval Bjordrin. Veslujte jako nikdy předtím, pokud nechcete vidět své zlato ve sklepeních nějakého tlustého kupce z říše. Přitom hleděl přes bok na vlčí loď a čekal na změnu ve tvaru plachtový, která by naznačovala, že se otáčí po větru, aby je odřízli. Po několik minut pluli obě lodi na zbíhavém kurzu, až byli tak blízko, že Bjordrin dokázal rozeznat postavičky námořníků v lanoví a uděl. No tak, otočte k nám příďová děla, mumlal si a silou vůle se snažil přinutit nepřátelského kapitána změnit kurz. Byla to jediná možnost, jak prorazit. Vlčí loď se otočí více k ním, aby mohla použít děla. Kdyby přežili prvních pár minut nepřátelské palby, ocitli by se v pozici, z níž by se dalo vyrazit na sever a uniknout na otevřené moře. Než vlčí loď skasá plachty a změní směr, budou příliš daleko, než aby je mohla dohnat do soumraku a ve tmě budou mít šanci proklouznout zpátky do Fjärgardu. Jenže vypadalo to, že se nepřátelský kapitán míní spokojit s tím, že je odřízne a bude je držet, dokud nedorazí posily, přestože to znamenalo riziko nalodění. Bjordrin tiše zaklel. Pak se nejdřív pomalu, ale s rychlostí stále se zvyšující, plachty vlčí lodě rozšířily a loď se natočila tak, že přídí mířila přímo k válečné veslici. Bjordrin se hlasitě zasmál, ale rychle zmlkl, když se na přídi vlčí lodě objevily dva obláčky kouře. Uběhlo několik okamžiků a pak jedna dělová koule rozčísla vlny víc než 100 jardů před nimi, zatímco druhá šplouchla do moře kousek od nich, až vystříkla fontána bílé pěny. Bjordrin se rozeběhl přes palubu dozadu a převzal kormidelní veslo od muže, který u něj stál. Loď zatížená poklady měla hluboký ponor a její manévrovací schopnosti tím byly značně snížené. Bjordrin se opřel plnou vahou do vesla a přitlačil. Zatímco vesla Norskanů hnala loď kupředu, on ji obracel k vlčí lodi. Pokud odhadl situaci správně, budou muset vydržet dvě, možná tři salvy, a pak projedou kolem vlčí lodi ve vzdálenosti několika set jardů. Velitel vlčí lodi si podle všeho uvědomil svou chybu a Bjerdrin viděl, jak námořníci rychle šplhají do lanoví a tahají za provazy, aby skasali plachty a snížili tak rychlost. Děla znovu vystřelila právě v okamžiku, kdy se loď zhoupla na vlně. Jedna koule proletěla vysoko nad nimi, ale druhá zasáhla příď válečné veslice a veslařské lavice zasypaly úlomky trámu a třísky. Zranění muži pustili vesla, někteří se svalili na dno lodi s protrženými tepnami a skrvavenými pahýly místo končetin. Veslujte dál, zařval Kurt, když někteří veslaři vstali, aby pomohli svým zraněným druhům. Obě lodě dělilo nyní méně než 300 jardů a mířili přímo proti sobě. Kloun se stylizovanou vlčí hlavou vyčnívající z přídi lodi byl obyt leštěným stříbrem a jak prorážel vlny, rozstřikovala se od něj voda. Bjerdrin smíkl kormidelním veslem a tlačil ho plnou vahou na druhou stranu, aby provedl loď kolem levoboku nepřátelského plavidla. Viděl, jak posádka vlčí lodi skasává plachty a z jejich boků se vysouvají vesla. Příliš pozdě, zařval, když nepřátelští veslaři chytili rytmus a vlčí loď se obrátila po větru. Obrátil se k Norskanovi, který čekal u kormidla a kývil na něho, aby si ho převzal. Drž ji pořád rovně. Připojil se ke Kurtovi stojícímu u stěžně a společně sledoval, jak imperiální vlčí loď zpomaluje a snaží se rychle obrátit přídí k ním, aby je mohla pronásledovat. A to si říkáte námořníci, zařval Bjerdrin a vítězně zvedl pěst, když míjeli vlčí loď zhruba o 100 jardů. Kurt křičel také a hrotem meče ukazoval na kapitána stojícího na záďové palubě druhé lodi. Prásklo několik výstřelů z ručních zbraní, ale kulky jen neškodně hvízdaly kolem. Kurt upozornil na ostrostřelce v lanový vlčí lodi, kteří spěšně nabíjeli ručnice. Bjerdrin si jen posměšně ukázal na hruď, jako by je vybízel, aby ho trefili. Když nechali vlčí loď za zádí, zabubnoval do prken paluby další déšť kulek. Jedna koule zasáhla stěžeň těsně vedle Bjerdrinovy hlavy a ten sebou trhl, jak se mu do tváře zabodla odštipnutá tříska. Olízl si krev, která mu stekla na rty. Chuť boje, zašklebil se. Přešli s Kurtem na záď a dívali se, jak vlčí loď pokračuje ve složitém obratu. Než je dožené, budou už míli daleko a zamíří na sever. Kurt pleskl mohutnou rukou Bjerdrina po rameni. Promiň, řekl Kurt. Požádal jsem tě, abys mi dělal kapitána, tak jsem o tobě neměl pochybovat. Bjerdrin zvážnil. Jsi inteligentní muž, Kurté, řekl. Jednoho dne budeš skvělý vůdce. Bojuješ lépe než kdokoliv, koho znám, ale musíš se naučit, že v některých bojích nemohou zvítězit ani ty nejsilnější. Kurt neodpověděl, ale otočil se a odcházel pryč s rukou dosud na meči. Neposlechne mě, pomyslel si Bjerdrin. Muži, kteří slyší hlasy bohů, nikdy nenaslouchají hlasům mužů. Kurt hleděl na hvězdy, které mu po čase stráveném pod nezvyklým souvězdím Velkého oceánu a Arábie připadaly důvěrně známé. Čekali, až padne noc, aby se znovu obrátili k jihu a pokusili se proklouznout kolem číhajících imperiálních lodí. Bílý měsíc Manslíp byl pouhý srpek nízko nad obzorem, zatímco Morslíp teprve vycházel. Jen několik málo mil na východ leželo pobřeží Norsky, kde je očekávalo slavné přivítání. Plachta pleskla ve větru a porušila ticho panující na lodi. Většina posádky spala, jen pár mužů bdělo, aby plnilo Bjerdrinovi stručné rozkazy a natnulo plachtu, protože vítr se chvílemi měnil. Kurt pomalu přecházel po lodi a při pohledu na pytle a truhlice plné pokladů, které zabíraly každé volné místo, mu na rtech pohrával úsměv. Jeho první nájezd, jeden z největších, jaký Norskané zažili, se chýlil ke konci. Svůj úspěch si skutečně vychutnával. Nikdy dřív neměl tak triumfální pocit, ani když byl rytířem Osternknachtu, ani když zabil toho lovce čarodejnic, Maria van Diesla, a pomstil tak vraždu svých rodičů. Tentokrát se vydal něco vykonat a uspěl. Zasloužil si a vybojoval všechno, co teď má, a ten pocit byl lepší než falešná sláva, kterou ho zahrnovali dřív. Nyní se cítil jako skutečný vyvolený. Chvíli se díval, jak hvězdy stoupají a klesají z pohyby lodi, Pak se opřel o stěžeň a zahleděl se před lodní příď. Někde tam ve tmě ležel Fjergard. Tam na něho čekala Anjata s Eldredem. Toužil znovu vidět svou ženu a syna a skutečnost, že se ten čas už blíží, jen zvyšoval jeho pocit uspokojení. Ani nejbohatší hrabě nebo král se určitě nikdy necítil tak šťastný. Zaujalo jej něco zvláštního na obloze nad obzorem. Spatřil zhluk žlutých hvězd, který tam dříve nebyl. Zdálo se, že se ve tmě pohupuje. Došel ke kormidlu, aby se na ně zeptal Bjerdrina. Jak říkáš, tam tomu jsou hvězdí? Ukázal Kurt na žluté světelné body. Bjerdrin se na ně chvíli díval a pak zasyčel. Říkám jim lucerny, hlupáku, řekl. Kurt se podíval znovu a teprve pak rozeznal za světelnými body mírně bledší skvrnu. Rychle je doháněla imperiální loď pod plnými košovými plachtami. Proberte se! Zařval Kurt a rozběhl se po palubě. Probuďte se! Bjerdrin popadl štít a vytáhl nůž z opasku. Jeho rukojetí pak bušil do kovové puklice na štítu, až se dunění rozléhalo po celé lodi. Muži se probírali s ospalým mumláním, sahali po zbraních a štítech a rozlíželi se kalným zrakem po lodi. Hlasitá rána a oranžový záblesk signalizovali první výstřel. Koule hvízdla kolem zádi válečné veslice až plouchla do moře o nějakých 100 jardů dál. Zástřelná rána, řekl Bjerdrin a předal kormidelní veslo jinému muži, aby si mohl pozbírat válečnou výstroj. Běžel k němu Kurt. Tohle je jeden z těch bojů, co nemůžeme vyhrát, zeptal se s pohledem upřeným na obrovskou loď. Začínala se k ním otáčet širokým bokem se dvěma palubami. První salva nás rozdrtí, přikývl Bjerdrin. Tak se otočíme a popluveme pryč, určitě jim dokážeme uniknout, řekl Kurt a chytil se bortu, až pod jeho neuvěřitelnou silou dřevo zapraskalo. To by všechno jen zhoršilo, odpověděl Bjerdrin. Když vystřelí napříč nebo na záď, koule proletí celou lodí a udělá ještě víc škod. Tak co budeme dělat? Zeptal se Kurt, pustil se bortu a udělal nejistý krok k přídi. Otočíme se spolu s nimi, budeme se držet mezi bokem a stíhacími děly. Zamíříme do mělčích vod, řekl Bjerdrin. To je jediný způsob, jak je se třást. Věřím ti. Kurt stiskl Bjerdrinovu paži. Mohu něco udělat já? Jsi vyvolený. Můžeš se modlit k bohům, aby tě i nadále zahrnovali svou přízní, odpověděl Bjerdrin. V zápětí začal vykřikovat rozkazy, které měly zajistit, aby se drželi na témže kurzu jako imperiální loď. Kurt přešel ke stěžni a tasil meč, přestože s ním nemohl dělat nic, co by je dostalo z jejich nepříjemné situace. Stál tu rozčilený a s pocitem marnosti, zatímco muži kolem něho konali svou práci, občas vrhajíce vyděšené pohledy na obrovskou loď, která se tyčila ve tmě nalevo od nich kousek za zádí. Pak nepřátelská loď vytáhla hlavní plachty a začala je předhánět. Pleskání vln otrub, stísněné a nervózní drmolení posádky a praskání prken byly jediné zvuky, které rušily klid noci. Čas plynul. Manslíp vystoupil vysoko na oblohu a na obzoru se objevila nazelenalá záře morslíbu. Situace se nijak nezměnila. Nebyl vypálen jediný výstřel, nebylo slyšet žádné hlasy. Kurt zaslechl kroky na palubě a když se otočil, uviděl přicházejícího Bjerdrina. Disciplinovaná posádka, rozumný kapitán, řekl Norskan. Jak to víš? Zeptal se Kurt. Podívej se, jak vyčkává, řekl Bjerdrin. Ví, že jeho loď je rychlejší, ale my se dokážeme otočit rychleji. Také si domýšlí, že míříme k pobřeží. Takže? Zeptal se Kurt. Doufá, že nás chytí do pasti mezi sebe a pobřeží, pak se dostane těsně vedle nás a vystřílí nás z vody ven, řekl Bjerdrin. Je trpělivý. Jiní kapitáni by už začali střílet. Čekal tu na nás. Použil vlčí lodě, aby nás zahnali na sever, protože věděl, že se tudy budeme v noci vracet. Možná by se raději přidal k jeho posádce, řekl Kurt. Respektovat nepřítele, který si to zaslouží, není nic špatného, odpověděl Bjerdrin. Bohové nás mohou posuzovat jedině podle toho, jak dobré nepřátelé jsme přelstili nebo porazili. Velmi moudré, řekl Kurt a zadíval se na půl míle vody oddělující obě lodi. Takže jaký míníš přelstít? Bjerdrin pokrčil rameny. Nemyslím, že by se nám to mohlo podařit, odpověděl a potřásl hlavou. má výhodu velikosti, síly i pozice. Pokud nás nedokáže potopit dnes v noci, může počkat a zkusit to znova zítra, pozítří nebo až další den. Jako lovec, řekl Kurt, který se snažil představit si muže stojícího na záďové palubě druhé lodi. Na co myslel? Bál se, že ho přece jen nějak přelstí? Že vsadil možná příliš mnoho na to, že je dostane v noci? Najednou ho něco napadlo. Říkáš, že na moři má veškeré výhody? Nemůžeme s ním bojovat a nemůžeme před ním utíkat věčně, přisvědčil Bjerdrin. Tak mu dáme to, co chce, řekl Kurt. Bjerdrin se zamračil. Jak to myslíš? Zeptal se. Dovez nás na souš, řekl Kurt, odtrhl zrak od velké lodi a podíval se přímo na Bjerdrina. Po zemi nás sledovat nedokáže. Bjerdrin se zasmál a v klidné noci to znělo dost dutě. Nebude muset, to už budeme mrtví, konstatoval. Válečnou veslici lze vytáhnout na břeh. Kurt se zamyšleně škrábal ve strništi na bradě. Ano, ale ve tmě nenajdeme vhodné místo k přistání, namítl Bjerdrin. Snadno bychom mohli najet na útes nebo na skálu. Potřebujeme pozvolna se svažující pobřeží. Tak, jako tak nás pomalu nahání na útesy, Kurt udeřil pěstí dostěžně. Máme snad na vybranou. Bjerdrin chvíli mlčel a těkal pohledem mezi velkou lodí a Kurtem, zatímco zvažoval situaci. Ve jménu bohů, proč ne? Řekl nakonec a na vousaté tváři se mu objevil široký úsměv. Myslím, že bohové tě mají stále rádi, Kurte Sutenmiare, a že nás dovedou domů. Je dobře, že mi stále věříš, odsekl Kurt už na odchodu přes rameno. Myslím, že bohové prostě mají v oblibě muže, kteří jsou tak šílení a stateční jako ty, volal za ním Bjerdrin. Ticho noci bylo vystřídáno vřavou zvuku. Vpředu narážel příboj na skaliska a útesy lemující pobřeží Norsky. Jakmile si kapitán velké lodi uvědomil, co mají Norskané v úmyslu, spustil palbu a k burácení moře se přidalo hřmění lodních děl a bití střel. Na válečné veslici mezitím vládla horečná aktivita, jak se její posádka připravovala na riskantní přistání. Přivazovali všechno, co se dalo. Zhromažďovali svoje věci a zahazovali všechny zbytečnosti, které zatěžovaly loď víc, než bylo nezbytné. Bjerdrin stál u kormidelního vesla a křičel rozkazy na posádku a přitom ani na okamžik nespustil oči z nezřetelných obrysů pobřeží. Neplujeme příliš rychle? Zeptal se Kurt. Dělová koule zasáhla trub veslice v půlce. Do moře odpadly kusy dřeva spolu s několika těly. Ke kakafonii zvuků se přidal křik raněných. Chceš snad zpomalit a poskytnout jim víc času, opáčil Bjerdrin a kývl hlavou směrem k lodi plující vedle nich. Zatím byly ušetřeny salvy z bočních děl, ale od jejich použití je možná nedělalo víc než několik minut. Máš pravdu, řekl Kurt. Zavolal na linu polovlčici, která stála na přídi a rozlížela se svým neobyčejně bystrým zrakem. Jak daleko je pobřeží? Jak rychle se dno zvedá? Norskanka se otočila. Půl míle k pobřeží, řekla. Všude jsou skály. Veslice se otřásla po dalším zásahu dělovou koulí, složená vesla a veslařské lavice vybuchly v dešti třísek. V zápětí se nad jejich hlavami ozvalo zapraskání a ráhno se zlomilo v půlce. Lana, ráhno i plachta se zřítily na palubu a zasypaly posádku. Bjerdrin hlasitě zaklel a rozkázal, aby přesekli lano sekerou a hodili zničenou plachtu do moře. Dva muži se chopili kusu ráhna a pokusili se ho svrhnout přes bok lodi, ale zapletlo se jim do provazu a roztříštěného dřeva. Kurt k ním přiskočil a sebral jednomu z nich sekeru. Několika rychlými údery přetěl lana a odhodil sekeru stranou. Pak se rozkročil, popadl ráhno a hodil si ho na rameno. Nohy se mu pod tou tíhou třásly, ale došel až na bok lodi a zhodil ten kus dřeva přes palubu. Useknuté lano letělo hned za ním. Ti, co mohou veslovat k veslům, zavelel Kurt. Popadl potrhanou plachtu za roh a táhl ji k bortu. Chvíli se zdálo, že ho plachta stěžklá nasáklou morskou vodou stáhne se sebou, ale zapřel se jednou nohou o bok lodi. Navzdory všem nesnázím se zdálo, že bohové mají Kurta díky smělým činům vykonaným v jejich jméně stále v oblibě. Jen tak bylo možné si vysvětlit, že řídili přílivovou vlnu k pobřeží a připočetli k poněkud hektickému veslování Norskanů sílu větru. Před přídí moře s hromovým burácením bičovalo skály, které se v temnotě zvedaly z vody jako malé rozeklané hory, obklopené bílou pěnou. Je všechno zajištěné, překřikoval Bjerdrin řev moře. Odpověděli mu souhlasné výkřiky. Držte se něčeho pevného. Veslovat už nebylo možné, protože veslice poskakovala na vzdouvajících se vlnách na všechny strany a divoce sebou házela. Pak škrábla pravým bokem o skálu a všechna vesla, která nebyla vytažená z vody, se zlomila. Provazy, jimiž byly zajištěné truhlice zlata a klenotů, děsivě zapraskaly, jak se náklad pokusil uvnitř lodi přesunout. Přes záď se přelila vlna, která popohnala loď kopředu a v zápětí ji zvedla vysoko z vody. V příštím okamžiku zase sila dolů, někde praskl provaz a uvolněný sud se kutálel přímo na linu, která se držela figury na přídi, a její výkřiky ohledně směru plavby a rozmístění skalisek se beznadějně ztrácely v burácení vln. Kurt se vrhl sudu do cesty a narazil do něj ramenem. Objal ho paží a zastavil jej, ale nohy mu podklouzly na mokrých prknech. Když se znovu vyhrabal na nohy, zvedl poloprázdný sud nad hlavu a hodil jej přes palubu. Další zapraskání přehlušilo i hukot moře a Kurt se otočil právě včas, aby uviděl plameny a kouř stoupající z velké lodi, jež právě vypálila první salvu ze všech bočních děl. Vzduchem hvízdaly smrtící projektily, ozývalo se praštění trupů a křik raněných. Prkna se jim rozletěla pod nohama silou, která trhala těm, kteří se jim dostali do cesty, hlavy i končetiny. Kormidelní veslo se rozletělo na třísky, jeho rukojeť vyletěla Bjerdrinovi z rukou a vykloubila mu přitom rameno. Všude se válely mrtvoly a kusy těl. Paluba byla kluská vodou i krví. Kurt ucítil, jak se rychlost lodi snížila, když průstřely pod čarou ponoru začala nabírat vodu. Pak trup veslice se za skřípěním najal na podmořský útes a loď se strhnutím zastavila. Stěžeň se setrvačností zhoupl vpřed a začal se nebezpečně naklánět. Dřevěné čepy vyskákaly ze spojů a pak pata stěžně roztrhla palubu. Prkna se rozletěla na všechny strany a z lodního trupu zůstala jen prázdná slupka. Zlomený stěžen dopadl Kurtovi na nohu a i přes zbroj mu ji rozdrtil. Jiní, kteří měli stejnou smůlu, skončili s polámanými žebry a rozbitými lebkami. Veslice se na svém skalním loži silně naklonila na pravobok a stěžeň se začal kutálet po palubě. Přitom drtil pod sebou ty, kteří leželi zranění na palubě a v lavicích. Kurt se přinutil překonat strašlivou bolest v noze a vstát, přestože cítil, jak mu ve stehně drhnou o sebe konce zlomené kosti. Už se skoro dostali k pobřeží, jen několik desítek jardů před sebou viděl vlny narážející na souš. Musíme odsud, křičel Bjerdrin, kterému zraněná paže nehybně visela u boku. Další salva nás zabije všechny. Vezměte raněné a poklady, vytáhněte to všechno na pobřeží, volal Kurt a prodíral se mezi hromadami mrtvých a raněných. Posádka se mezi tím zpamatovala a začala mezi těly hledat ty, kteří ještě žili. Z polámaných ráhen a rozbitých kusů paluby udělali tři provizorní vory a spustili raněné na hladinu. Nejsilnější plavci táhli vory burácejícími vlnami pomocí lan uvázaných kolem pasu. Kurt se otočil, aby viděl, co dělá nepřítel. Děla bylo nutné opět nabít a tak se loď vzdalovala od pobřeží, aby se křižováním mohla zase přiblížit. Zbývalo jim jen několik málo minut, než dokončí skázu, kterou začala. Kurt našel sekeru na přesekání poutacích lan, začal tahat truhlice a pytle s pokladem a ukládat je na záď. Nech toho, pojď na břeh, zvolal Bjerdrin a chytil Kurta, který se zrovna rozpřehoval, aby přesekl další provaz za paži. Kurt ho vztekle odstrčil. Nenechám to tady, zavrčel, přesekl provaz a volnou rukou odtáhl bednu. K ničemu ti to nebude, až budeš mrtvý, připomněl mu Bjerdrin. Co to bude za život, když se vrátíme s prázdnou, odpověděl Kurt. Příliš mnoho mých lidí kvůli tomu zahynulo, než abych to tady teď nechal. Bjerdrin zůstal nerozhodně stát a chvíli to vypadalo, že se začne hádat. Když však uviděl Kurtův zarputilý výraz, rozmyslel si to a nezraněnou paží se chopil pytle zlatých míst a číší, aby ho odvlkl k hromadě na zádi. Vory se vrátily od pobřeží, jeden byl třeba k převozu raněných, zatímco na druhé dva Norskané nakládali poklady. První vor plný truhlic odplul a tak začaly vršit zbývající kořist na druhý. Ohlušující zadunění ohlásilo další boční salvu z velké lodi a o vteřinu později válečná veslice explodovala pod přívalem horkého železa. Muži, ženy, truhlice i pytle, všechno skončilo v mrazivé mořské vodě. Kurt cítil, jak ho něco udeřilo dozad a srazilo ho z vraku. Z nesčetných ran mu tryskala krev. Dopadl do vody obličejem napřed a potopil se pod hladinu. Verhoeven nadšeně vykřikl. Stál vedle kapitána a sledoval, jak zbytky válečné veslice mizí ve vlnách. Smůla, že nebude žádná kořist. Odplivl si van der Stree. Nezbylo z nich nic, než dříví na podpal. Nemusíte mít strach. Dohlédnu na to, abyste za dnešní noční práci dostali slušnou odměnu, řekl Laerdame a odvrátil se od vraku. Mužům by vlastně ani nevadilo, kdyby to nedostali zaplaceno, řekl van der Stree. Těší nás, že ta pohanská chátra neušla trestu. Pak si zasluhují odměnu o to víc, řekl Laerdame. Pane Verhoeene, kdybyste mě potřeboval, budu ve své kabině psát dopis hraběti o této události. Kurs Marienburg.